Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur mospajtim për shkak të disa deklaratave që janë dhënë nga anëtarët e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë pas takimit të mbrëmshëm në Bruxelles. Organizata Transparency International e ka publikuar raportin më të ri për perceptimin e korrupsionit. E pyetur se përse vendet e Ballkanit janë në mesin e shteteve më të korruptuara në botë, Cornelia Abel nga kjo organizatë thekson.
Rajoni i Ballkanit ka qenë i trazuar nga kjo çështje për një periudhë dhe procesi i antarësimit është përqendruar në këtë. Tu kemi të bëjmë me sistemin e kapur politik, ku partitë politike kanë pushtet të madh dhe ekzekutivi i mbisundon të gjitha institucionet e tjera.
Sa po luftohet korrupsioni në Kosovë? Albana Merja nga grupi për studime juridike dhe politike shprehet.
Ne si shoqëri civile kemi bërë gjithmonë thirrje që korrupsioni nuk po luftohet ashtu siç është kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga aktorët e tjerë ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës nuk po e merr me seriozitet dhe ta rrisi luftën ndaj këtij fenomeni negativ.
Gjatë këti programi, sot e mërkur 25 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Policia Belgjikës tha sot se po e mban në 7 vete për t'i marrë në pyetje pas bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim e sipër, kanë thënë prokurorët. Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se presidenti Donald Trump do të urdhërojë masa gjithë përfshirëse kundër migrimit, përfshirë ndalesën e përkohshme të refugjatëve dhe pezullimin e vizave për shtetasit e Sirisë, Irakut, Iranit dhe vendeve të tjera myslimane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur mospajtim për shkak të disa deklaratave që janë dhënë nga anëtarët e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë pas takimit të mbrëmshëm në Bruxelles. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha sot se sa më tepër që komentohet, atëherë ndjenja e angazhimit konstruktiv të tyre në dialog bëhet më pak e qëndrueshme. Megjithatë, ajo ka vlerësuar se takimi ishte pozitiv dhe konstruktiv. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Bashkimin Evropian, një ditë pas mbarimit të raundit të dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili kishte përfunduar të martën në orët e vona të mbrëmjes, vazhdojnë të vlerësojnë rëndësinë e këtij takimi, por edhe të tërheqin vërhetjen liderëve të dyja palëve që të përmbahen nga komentet të cilat të mund të rikthejnë tensionet. Sot gjatë ditës, zëvendësja e zonjës Mogherini, Maja Kocijančić, kishte dërguar një deklaratë me shkrim ku shprehin keqardhje për faktin se jo të gjitha palët kanë respektuar një pajtim që të mos dalin në opinion me komente lidhur me përmbajtjen e dialogut. Por sot, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve në një konferencë për shtyp, vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila edhe ka qenë mikpritëse e këtij raundi të takimit, ka thënë se ky takim ka qenë shumë i rëndësishëm sepse ishte thirrur në një kohë kur ngritja e tensioneve ishte shqetësuese. Ajo edhe një herë ka falendëruar katër pjesëmarrësit në dialog, presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, duke lajmëruar se shumë shpejt do të thirret edhe raundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Kemi ekipet tona duke punuar në opsionet konkrete për të lëvizur përpara disa çështje që kanë mbetur të hapura në tryezë. Mbrëm mes çështjeve për të cilat jemi pajtuar është që të mbështesim dialogun edhe në aspektin e procedurave, por edhe të frymës së dialogut, ka thënë Mogherini. Unë pas dje respekt dhe qashe konstruktive në tryezë. Natyrisht, sa më shumë që ata të komentojnë njëri tjetrin, aq më pak konstruktiv dhe i qëndrueshëm bëhet dialogu për palët.
The more they comment on each other, the less this constructive sense of engaging in the dialogue becomes sustainable from all parties.
Unë shpresoj se në orët dhe në ditët e nëvijem, se cilët do të komentojnë më pak për njëri tjetrin dhe të fokusohen më shumë dhe më konkretisht në zgjidhjen e problemeve që janë të hapura, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka shtuar se një prej elementeve të rëndësishme të dialogut të mbrëmshëm ishte perspektiva evropiane e Beogradit dhe Prishtinës, si dhe dimensioni rajonal. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar këtë bashkëpunim rajonal si kyç. ne si BE mbetemi të përkushtuar për të mbështetur integrimin rajonal dhe perspektivën evropiane. Ky është gurtemeli në qasin ton të bashkimit evropian, dërsa dialogu është kyçi në këtë qasje, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë do të jetë e shkurtër, ndërkohë që ajo sipas tyre do të jetë pa kuptimt nëse nuk përfundon me një çasje të re të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimit të së martës në Bruxelles megjithatë i ka paraprirë një situatë e re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatimin e marrëveshjeve që kanë bën qoftë me strukturat paralele, qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë të dyja palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut, për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjikë që të vazhdojmë dialogun ashtu si që ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vetë fakti që në takimin e së martës në Bruxelles janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vetë fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është shpërfaqur javëve të fundit, ndonë se, siç thot ai, kjo retorikë më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
Përbis në këtë rast, i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, kafshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti Mushkola i vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundoj shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, jashtëzakonisht thelbësore për të dyja palët, në këtë rast sidomos për palën kosovare. Kam fjalën këtu në radhë parë për dëmet e luftës, për të paguajtur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka kashi Kosovës dhe më rëndësishme shmja se cili do tjetë përfundimi, a do tjetë kjo një akt i njohjes pavarësisë Kosovës nga Serbia, apo cili do tjetë ai mekanizëm që do të ashtyjë Serbinë që ta njohë shtetësinë e Kosovës.
Mushkola i ka shtuar se vazhdimi i dialogut nuk ka asnjë kuptim në qoftë se në fund të këtij procesi Serbia nuk e ndryshon çasjen ndaj Kosovës. Analisti Matoshi vlerëson se megjithatë në fazën siç e quan ai të fundit të dialogut do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuale.
Mbi të gjitha Serbisë dhe Kosovës ju vjen një akt zyrtar, domethënë i përmbylljes sepse Serbia nuk ka nënshtruar ende asnjë dokument me Kosovën, domthonë që është përmbyllur konflikti, sepse Serbia ka nënshtruar vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një lloj të poqes. Për këtë arsye, kapitullimin me 10 qershor në vitin 1999.
Sidoqoftë, takimi në Bruxelles ishte ftuar pas tensionimit të situatës dhe retorikës së ashpër nga të dyja palët. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se palët kanë diskutuar për zhvillimet e ditëve të fundit dhe se janë pajtuar për të lënë prapa tensionet dhe për tu përqendruar në punën përpara. Megjithatë, retorika e ashpër nga të dyja palët ka vazhduar edhe pas takimit të fundit në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
koordinatorja rajonale organizatës Transparency International për Evropën juglindore, Turqin dhe Izraelin, Cornelia Abel, i tha Radios Evropa e Lirë se në vendet e rajonit të Ballkanit, sistemi politik është i kapur dhe me pushtet të përqendruar të partitë politike. Organizata Transparency International në publikimin e saj të fundit të indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2016 e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 me 36 pikë, në mesin e 176 vendeve të përfshira në raport. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjen Abel se çfarë bën në shtetet e Ballkanit Perëndimor të jenë në mesin e vendeve më të korruptuara në botë.
Rajoni i Ballkanit ka qenë i trazuar nga kjo çështje për një periudhë dhe procesi i antarësimit është përqendruar në këtë. Së fundi në vendet kandidate dhe në përgjithësi në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ndoshta jo në Kroaci dhe Sloveni, është bërë një vlerësim i integritetit të sistemit dhe mbi të gjitha mundësinë e parandalimit të korrupsionit në sistem. Rezultati i përgjithshëm i yni në rajon është se këtu kemi të bëjmë me sistemin e kapur politik, ku partitë politike kanë pushtet të madh dhe ekzekutivi i mbisundon të gjitha institucionet e tjera dhe nuk ka një ndarje të qartë të pushtetit në këto vende. Ka një sistem të dobët të drejtësisë dhe organe të dobëta të sundimit të ligjit, megjithëse ka pasur në vitet e kaluara më shumë vëmendje në to. Dhe ajo që është më shqetësuesja është se mediat dhe shoqëria civile po kërcënohen gjithnjë më shumë.
Nëse vlerësojmë Kosovën, ajo është përballur me korrupsionin që prej vitesh. Por çka i mungon Kosovës në luftën kundër korrupsionit?
Kur flasim për Kosovën, ajo në indeksin ton ka shënuar një rezultat të ulët në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit. Problemi më i madh në Kosovë, e këtu ajo nuk është e vetmuar, është se llogaridhënia institucionale dhe integriteti institucional janë shumë të dobët. Pastaj fuqia politike dhe financiare janë të koncentruara në duart e qeverisë dhe, siç e thash edhe më herët, ne kemi të bëjmë me një sistem të kapur e që i referohet edhe Kosovës. Përderisa dhe fuqia politike dhe ajo financiare janë të përqendruara te një parti politike apo tek ajo që është në pushtet në këtë kohë, ato mund të keq përdorin gjithashtu. Problemi më i madh është me prokurimin publik, megjithëse janë bërë hapa në vitin 2016, por mbetet ende një çështje madhore ku mjetet financiare shkojnë në drejtim të gabuar dhe jo për përfitimet e qytetarëve, por për një numër të vogël të njerëzve. Dhe në fund, partitë kryesore politike po kontrollojnë institucionet e tjera dhe nuk kanë ndarje të qartë të pushtetit në Kosovë.
Nëse vendet e tjera po përballen me rritjen e liderëve populistë për shkak të korrupsionit, atëherë ku qëndron Ballkani?
E sakt, nëse marim Ballkanin tashmë, pjesërisht liderët me porosi populiste dhe autokrate kanë ardhur në pushtet. Merreni si shembull atë që po ndodh në Serbi, ajo po ecë në këtë drejtim. Edhe në Bosnjë, populizmi është përdorur shumë posaçërisht nga udhëhecit e entiteteve që janë shumë të fuqishëm atje. Maqedonia tani, me që Gruevski sërish ka arritur që të bëjë qeverin dhe ka kërcënuar, e porosia këtu është autokrate. Autokracia dhe populizmi shkojnë së bashku. Problemi kryesor këtu është se megjithse autokratët u thonë njerëzve se ne do të krijojmë rentë dhe do të përkujdesemi dhe do të bëhet mirë, kur e shikoni më afër gjithë këtë, e shihni se ka shumë më shumë interesa personal dhe që kryesisht shkon në kurriz të buxhetit të shtetit. Pastaj e shihni se mbyllet hapësira për shoqërinë civile, hapësira mediave dhe këtë e kemi parë shumë në Ballkan në këto vite të fundit. Posaçërisht kishte shumë fokus për këtë në Maqedoni, Serbi e Maltezi, gjithandaj ku mediat dhe gazetarët kanë raportuar në mënyrë kritike dhe janë kërcënuar dhe pjesërisht kjo vlen edhe për shoqërinë civile. Ka pak hapësirë për llogaridhënie kur bëhet fjalë për autokratët dhe duhet vetëm të shihet Turqia, që nuk është larg nga Ballkani Perëndimor, ku në këto 3 vitet e fundit i gjithë sistemi që ishte i ndar ka rënë në duart e sistemit presidencial. Kam frikë se një numër i liderëve në Ballkanin Perëndimor po shikojnë nga Trump, nga Putin, Orbani e Erdogani. Megjithse në vendet e vogla ata po e ndjejnë veten të fuqizuar nga rritja e populizmit përreth dhe unë shpreh shqetësimin tim për këtë gjë.
very worried actually for this year.
Teksin e intervistës me koordinatorën në organizatën Transparency International, Cornelia Abel, mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është pasojë mos e zbatimit të ligjeve dhe gjyqësorit jo efikas. Duke u ndërlidhur me raportin më të ri të organizatës Transparency International, ata konsiderojnë se në Kosovë gjykohen rastet e vogla të korrupsionit, derisa për rastet e korrupsionit në nivelet e larta nuk fillojnë procedura hetimi apo gjykimi ndaj tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Instituti i Kosovës për drejtësi monitoron trajtimin e rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë. Beti Musliu në këtë institut në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se nga monitorimet e bëra në vazhdimësi është parë se nuk ka luftim të vërtet kundër korrupsionit.
Në Kosovë, ose se shohim mënyrën se si është duke u qeverisur dhe klanet e krijuara për brenda pushteteve, sidomos në pushtetin qytetësor, dëshmojnë që ka njerëz të cilët kanë krijuar fuqi dhe një farë lloj autokracie është tani më të ta, që kjo nuk përkthehet ndryshe përveç se si proces korruptiv, si korruptim i këtyre udhëhecve në këto institucione.
Në bazë të raportit të organizatës Transparency International për vitin 2016, Kosova ka bërë përparim në krahasim me një vit më parë, kur ishte radhitur në vendin e 103 me 33 pikë gjithsej. Albana Merja nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se megjithse ka një përmirësim të vogël në luftimin e korrupsionit, Kosova vazhdon të radhitet në mesin e vendeve më të korruptuara.
Ne si shoqëri civile kemi bërë gjithmonë thirrje që korrupsioni nuk po luftohet ashtu siç është kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga aktorët e tjerë ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës nuk po e merr me seriozitet dhe ta rrisi luftën ndaj këtij fenomeni negativ.
Ajo thekson se mungesa e koordinimit të institucioneve në luftimin e korrupsionit ka bërë që shumë raste të korrupsionit të mbetën të pahetuara dhe pa gjykuar nga gjykatat. Gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, janë trajtuar 41 raste të korrupsionit të nivelit të lartë, duke ngritur akt akuza në 12 raste, megjithse 129 persona të profileve të ndryshme të përfshira në këto akt akuza. Sidoqoftë, me gjithë reformat e ndryshme që janë bërë, Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për drejtësi, thotë se sistemi i drejtësisë vazhdon të mbetet jo i fuqishëm përballë rasteve të korrupsionit. Ai thotë se për më shumë rezultate në fushën e sundimit të ligjit, ku hyn edhe luftimi i korrupsionit, duhet të ketë pavarësi të pushtetit gjyqësor.
Duhet që ndikimi politik të largohet nga sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë duhet përkrahet me resurse, por duhet vendosen edhe mekanizma të mbajtur për gjezës pushtetin gjyqësor, sepse tash për tash e kemi të pa pritur në fakt dhe të pa mekanizma efikas të llogaritjes.
Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë shëndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Maqedoni konsiderojnë se qeveria në këtë vend ka zhvilluar politikë të klientelizmit, ndërsa vetë zyrtarët shtetror u vunë në funksion të pengimit të luftës kundër korrupsionit. Këto komente u bën pasi në raportin e fundit të organizatës Transparency International për indeksin e perceptimit të korrupsionit, Maqedonia ka shënuar rënje nga vendi 66 në të 90-tin. Nga Skupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Transparency International ka nxjerrë në pah se Maqedonia ka shënuar rënje drastike prej 24 vendeve sa i përket luftës kundër korrupsionit, siç theksohet për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet vendi tani më shumë se 2 vite. Qeveria e Republikës së Maqedonisë për më shumë vite është duke zhvilluar politikë klientarizmi, e cila jo vetëm që nuk ka përfillur sugjerimet e faktorit ndërkombëtar për të luftuar korrupsionin, por pikërisht bardhësit e institucioneve dhe vetë shteti është vënë në funksion të pengimit të luftës kundër korrupsionit, ka theksuar Dona Dimitrova nga Transparency International nga Maqedonia, sipas së cilës problemi qëndron në atë se instalimi i sistemit të sundimit të drejtësisë është zëvendësuar me sundimin e mbrojtjes së interesave të elitës politike. Ndërkaq Arif Musa ishte antar i Komisionit për Antikorrupsion për Radion Evropa e Lirë, duke numëruar shkaqe që Maqedonia ka shënuar uljen më të madhe krahasuar me vendet e tjera të rajonit, thotë se elementi kryesor ka të bëjë me kapjen e institucioneve nga politika si dhe ndërtimi i mentalitetit autokrat në vend.
Institucionet përkatëse dhe shteti, ata nuk luftojnë korrupsionin, nuk marrin masa konkrete për parandalimin, edhe dënimin e personave të cilat janë të korrupsuar. Në të se vështirës të jepet një logjik tjetër përveç se kapje institucioneve nga njerës të inkriminuar.
Nga ana tjetër, Gjelal Neziri, i cili drejton Institutin për Gazetari Hulumtuese Skop, thot se përqëndrimi i pushtetit tek udhëheqja e një partie të caktuar ka bërë që vendi të ketë institucione jo funksionale me demokraci, po ashtu jo funksionale, me një sistem gjyqësor të kontrolluar. Neziri në këtë drejtim fokuson dhe problemin e lirisë së shprehjes dhe presionin nga ana shtetit dhe sektori civil si mekanizma shumë të rëndësishëm që ndihmojnë luftën kundër korrupsionit.
Po janë sektorit civil dhe mediat ata që raportojnë mbi këto raste korruptive, mbi këto mosfunksionime të institucioneve dhe sistemit. Andaj edhe shtypja e atyre do të thotë pastrimi terenit që korrupsioni edhe mëtej të shprihet në disa pore të jetës.
Tekson Gjelal Neziri, cili drejton qendrën për gazetari hulumtuese Skop. Problemi i luftës kundër korrupsionit për disa vite me radhë është theksuar dhe në raportet e progresit për Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se presidenti amerikan Donald Trump prej sot do të urdhërojë masa kundër migrimit, përfshirë ndalesën e përkohshme të refugjatëve dhe pezullimin e vizave për shtetasit e Sirisë, Irakut, Iranit dhe vendeve të tjera myslimane. Në nshkrimi disa urdhërave ekzekutiv do të bëhet gjatë vizitës së presidentit Trump në Departamentin e Sigurisë së Brendshme. Eksperti juridik Hiroshi Motomura thotë se këta urdhra ekzekutiv presidencial mund të jenë subjekti kundërshtimeve gjyqësore nga grupet që ato masa i konsiderojnë kundër kushtetuese, me që në to theksohet një religion i veçantë për diskriminim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Ndalimi i hyrjes së refugjatëve brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me përjashtim të minoriteteve fetare që largohen nga përsekutimi, pritet të zgjat shumë muaj, derisa autoritetet të hartojnë një proces agresiv të kontrollimit të imigrantëve, raporton Reuters dhe Associated Press. Një tjetër urdhër do të vendosë bllokadë vizash për çdo nga Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni, raportojnë agjencitë e lajmeve duke cituar zyrtar anonim dhe ekspert. Urdhrat e parë do të nënshkruan gjatë 25 janari gjatë një vizite në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa të tjera do të nënshkruan brenda pak ditësh, thuhet në këto raportime. Trump e ka konfirmuar sa i planifikon të bëjë një njoftim të madh duke shkruar në Twitter më 24 janar se nesërmja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Ai ka bërë fushat duke premtuar politika të ashpra ndaj imigracionit për vendet me shumicë myslimane në lindjet e mesme, Azi dhe Afrikë, përfshirë edhe ndalimin e rrjedhjes së refugjatëve. Shumë përkrahës të Trumpit e kanë kritikuar vendimin e ish presidentit Barack Obama për të rritur numrin e refugjatëve nga Siria që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump pritet të jap instruksione Departamentit të Shtetit që të mos lëshojë viza për njerëzit nga disa shtete, dhe sa ai mund të sugjeroj edhe zyrtarët doganor të SBA-s që të ndalojnë cilindo posedues të vizës amerikane që të hyjnë në SBA. Ekspertët ligjor thonë se urdhrat ekzekutiv mund të sfidohen ligjërisht nga grupet të caktuara, të cilat thonë se ato janë jo kushtetuese pasi diskriminojnë një grup fetar. Komentet e tij gjatë fushatës dhe një numër i caktuar i pjesëtarëve të ekipit të tij janë fokusuar te masa në fen si cak, vlerëson për Reuters eksperti imigracionit Hiroshi Motomura nga Fakulteti i Drejtësisë në UCLA. Masat të tjera mund të përfshijnë urdhrimin e të gjitha agjencive që të përfundojnë hartimin e sistemit të identifikimit biometrik për ata që nuk janë shtetas amerikan, që hyjnë e dalin nga SBA-ja dhe kapjen e imigrantëve që përmes mashtrimit përfitojnë nga programet qeveritare, shkruan më tej Reuters.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se takimi mbrëmshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ishte i vështirë për shkak të zhvillimeve të fundit. Situatat e krijuara pas një periudhe të gjatë të ndërprerjes së procesit të dialogut të nivelit të lartë politik e posaçërisht pas zhvillimeve të fundit të hidhura me veprime provokative dhe retorikës nacionaliste të Serbisë kanë bërë që takimet si ai i mbrëmshmit të jenë të vështira dhe të rënda, tha sot Hashim Thaçi në një konferencë për gazetar në Prishtinë pas kthimit nga Brukseli. Më tutje ai theksoi:
"Ne jemi lider shtetëror dhe kemi përgjegjësi për të punuar me përkushtim për ruajtjen e faqes dhe normalisht për përfundimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve."
Zoti Thaçi theksoi se konsideron se është arritur pajtueshmëri për uljen e tensioneve dhe për të përkushtuar për dialog me seriozitet të madh. Policia e Belgjikës tha sot se po i mban në 7 vet për t'i marrë në pyetje pas së bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim sipër, kanë thënë prokurorët. Bastisja në 8 shtëpi është ndërlidhur me hetimet nëse luftëtarët xhihadist po kthehen nga Siria. Prokurorët të thanë se nuk është gjetur as eksploziv e as armatim. Hetimet kanë të bëjnë me çështjen e kthimit të mundshëm të luftëtarëve sirian, thanë prokurorët federal nëpërmjet një kumtese, raportojnë agjencitë e lajmeve. Luftëtarët nga Evropa që u bashkohen grupeve xhihadiste në Siri dhe Irak janë bërë burimi kryesor i shqetësimeve për autoritetet evropiane. Studimet kanë treguar se afro 350 shtetas të Belgjikës u janë bashkuar grupeve islamiste në Siri, kështu që Belgjika është njëri nga vendet me numrin më të madh të shtetasve në raport me numrin e banorëve që kanë luftuar për grupet xhihadiste. Prokurorët thanë se bastisjet dhe arrestimet e fundit nuk janë të ndërlidhura me hetimet që po vazhdojnë për sulmet e nëntorit 2015 në Paris dhe në Bruksel në mars të vitit të kaluar. Senati Amerikane ka konfirmuar mbrëmvon guvernatorën Nikki Haley, e nominuara e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara me 96 vota për dhe vetëm 4 kundër. Zonja Haley, guvernatore e Karolinës Jugore, e ka fituar mbështetjen e shumicës së senatorëve demokrat, sepse ajo ka dëshmuar se nuk i përkrah përpjekjet republikane për zvoglimin e fondeve amerikane për Kombet e Bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin ka deklaruar se Haley po ashtu ka thënë se Krimea nuk është ruse, me gjithë aneksimin që ja ka bërë Moska këtij gadishullit të Ukrainës në vitin 2014 dhe se ajo i ka ofruar mbështetje të fuqishme mbrojtjes së sovranitetit të Ukrainës. Udhëheqësi i Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, ka thënë se Haley, vajza e imigrantëve indian, do të jetë një avokate e fuqishme për interesat amerikane në Kombet e Bashkuara. Japonia i ka aktivizuar aeroplanet e vet luftarak për të interceptuar 3 aeroplan të ushtrisë rusisë, të cilët dje u janë afruar kufive japonez, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Japonisë. Bombarduesit e Rusisë të tipit TU-95 Bir i janë afruar tokës japoneze nga veriu dhe pastaj gjatë pasdites kanë fluturuar mbi detin japonez, thuhet në njoftim. Megjithatë, aeroplanet ruse nuk e kanë shkelur hapësirën ajrore japoneze, ka thënë Ministria e Mbrojtjes së Japonisë. Ballafaqimi i tillë i fundit me involvimin e aeroplanëve ushtarak rus në kufi ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Franca u ka dhënë status të refugjatit të 60 imigrantëve të cilët ishin në mesin e mira personave që tetorin e kaluar u detyruan të largohen nga kampi improvisuar në vendin Calais, i njohur si Xhungël. Kombësia këtyre 60 personave që morën azil nuk është specifikuar. Në kampin e mbyllur më së shumti, migrantë ka pasur nga Afganistani dhe Sudani. Këtyre 60 migrantëve azili u është dhënë në brenda një periudhe më të vogël se 3 muaj, derisa ky proces zakonisht zgjat më tepër se një vit. Këta persona tash kanë të drejtë që legalisht të jetojnë në Francë. Mira migrantë të tjerë janë në pritje për të mësuar për fatin e tyre në qendra speciale të krijuara në gjithë Francën për migrantët që janë dëbuar në mënyrë masive nga kampi Calais. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.